Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Վերջին տարիներին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հայկական դպրոցները մեկը մյուսի հետևից փակվում են, ահազանգում են դպրոցների նախկին ուսուցիչները, և Կենիա Մարկոսյանը տարիներ առաջ աշխատում էր հայկական դպրոցում, որը վերջերս է փակվել։ Այժմ Հայարտում մշակութային կենտրոնի կրթական բաժնի պատասխանատուն է։ Մարկոսյանը պատմում է, որ նախկինում Թբիլիսիում գործում էին 7-8 հայկական դպրոցներ, այժմ մնացել է միայն մեկը։ Այդ մեկում էլ աշակերտների թիվը տարեցտարի նվազում է։ Այսօր աշակերտների թիվը չի գերազանցում 300-ը։
Մարդիկ չեն վերում հայկական դպրոց, միգուցե կառավարական ինչ-որ կա բան, բայց եթե յուրաքանչյուր հայտանի հայկական դպրոց, կառավարությունը չի խանգարի դրան, չի խոչընդոտի, ուղղակի երևի գտնում են, որ ավելի ծնողը չտանում հայկական դպրոց, որովհետև մտածում եմ, որ հայկական դպրոց տանելով պիտի սովորի բարձրագույնը ստանա Հայաստանում, գալ այստեղ ուսման համար եւ այլն, այսպեսի խնդիրներ կան, իսկ այնտեղ ասենք կարող է վրացերենով սովորել։
Մարկոսյանն ասում է, որ իրենք նախակրթարաններ հաճախող երեխաներին ամեն կերպ ուղղորդում են դեպի միակ հայկական դպրոց։
50 աշակերտ ունենք, 2-ից 5 տարեկան, եւ այսինքն կրծեր ավակ խումբ ունենք, ավակները քիչ են լինում, մոտ 16-17 հոգի, նրանց ուղղորդում ենք հայկական դպրոցներ։ Այս տարի 10 աշակերտ հայկական դպրոց, այդ մի դպրոց եւ երկու մասնաճյուղ, որ կան, այդտեղ ենք տվել 10 աշակերտ 16-ի։ Կիրակնորիայից էլ ասենք, թե որոնք որ հայախոս են ու հեշտ է, նրանք մտածում են հայերեն, ուղղակի ինչ-որ բանով տվել են ռուսական, այսինքն ծնողը գտնում է, որ կարողանում ենք էլի հասցնել նրան, որ տանեն հայկական դպրոցը, ու 7-րդ, 8-րդ դասարանից նույնիսկ կան տեղափոխվողներ հայկական դպրոց։
Թբիլիսիի թիվ 131 դպրոցը դեռ 1 տարի առաջ հայկական էր, ասում է Մանանա Կարապետյանը, եւ հավելում, որ նախկինում ինքն այնտեղ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի էր, այժմ շնորհիվ երկրորդ բարձրագույն դիպլոմի արդեն վրացական դարձած դպրոցում վրացերեն է դասավանդում։
20 տարի դպրոցը գործել է հաջողություններով, բոլոր համահայկական միջոցառումներին մասնակցելով, մեր շրջանավարտները ընդունվել են եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանի բուհերում, այժմ շարունակում են սովորել, սակայն վերջին տարիներին ես նկատի ունեմ, 2012 թվականը արդեն ես մի քանի միջոցառումների այստեղ մասնակցել եմ, ահազանգում էի, բայց դպրոցը փակվեց վրաց տնօրենի, նաեւ հայ ծնողների պատճառով, որովհետեւ ծնողները խուսափում են հայ մանուկներին բերել հայկական բաժին, իսկ այն ծնողները, ովքեր բերում են, խոչընդոտվում են տնօրենի կողմից, եղել է այդպիսի փաստեր։
Մանանա Կարապետյանի կարծիքով դպրոցների փակման պատճառը մեկը չէ, իրավիճակը Վրաստանի կառավարության, ծնողների եւ հայկական կողմի անտարբերության արդյունքն է, համոզված է Կարապետյանը։ Այժմ Թբիլիսիում կան մի քանի հայկական նախակրթարաններ եւ մշակութային տներ։
Չգտնվեց մի ուժ, որ կարողանար դրա դեմը առնել, որովհետեւ ասում եմ, եւ վերևից եւ ներքևից է փաստորեն ճնշում, եւ ծնողներն են մեղավոր, որ հայ երեխաներին չեն բերում հայկական բաժին, եւ վերևից չկա այդ օգնությունը, որ այ ծնողը զգա, ինչի համար բերի, կարծես այ իրենց համար արդեն դա անհրաժեշտություն չի հայերենին տիրանու, հայերեն բոլոր ընտանիքներում խոսում են, սակայն այ հայերենի քերականության մեջ խորանալ, հայոց պատմությունը ավելի լավ իմանալ, դա չի լինում։
Վերջում Կարապետյանը նշեց, որ Վրաստանի կրթության նախարարությունն իրենց արգելել է խոսել այս թեմայի շուրջ, սակայն իրենք առիթը բաց չեն թողնում կրկին եւ կրկին հիշեցնելու, եւ գուցե այդ պիսով հնարավոր լինի պահել միակ հայկական դպրոցը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հանգստյան քաղաքներում հյուրանոցները էժան չեն։ Դժվար է ամռանը գտնել երկտեղանի սենյակ որևէ քաղաքի հյուրանոցում օրը 30,000 դրամից էժան։ Այնուամենայնիվ հյուրանոցները դատարկ չեն։ Ամռանը Հայաստանի քաղաքներում հանգստանում են և հայերը, և արտասահմանցիները։ Օրինակ, միանգամից մի քանի հյուրանոց կա Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ Գների մասին հայտնում է տուրիստական գործակալության աշխատակից Անի Զաքարյանը։
Ասենք նայեք, Դիլի պանսիոնատում 34,000 է 3 անգամ ասման, հետո։ Բայց վեստերնում 39,000 է սկսում, կա 29,000։ Դրիջան ռիզորտը դա թանկ է, 2,40,000։
Նույն գներն են նաև Սևանի ափին գտնվող հյուրանոցներում։ Անկամ պակաս հարմարավետ ծովափնյա տաղավարում հանգստանալու դեպքում պետք է վճարել կլորի գումար, մեկ օրը 2 հոգու համար ոչ էժան քան 30,000 դրամը։ Սևանի հանգստյան տների պահանջարկը մեծ չէ, ասում է զբոսաշրջային գործակալը։ Մարտիկ փոխարենը նախընտրում են գնալ Վրաստանի ծովափ հանգստանալու։
Եթե ես 10 օրով մնալ Սևանում, այնքան գումար կկազմի, որքան որ մնաս Վրաստան, իսկ ավելի էժան Վրաստան կգա քան Սևան։
Երկու հոգին Հայաստանում կարող են հանգստանալ օրական վճարելով մոտ 15,000 դրամ, բայց ոչ թե հյուրանոցում, այլ պակաս հարմարավետ հանգստյան տանը մնալու դեպքում։ Ներքին տուրիզմը Հայաստանում ավելի ակտիվ է դարձել սոցփաթեթների ներդրումից հետո, որոնք պետական տարբեր հաստատությունների աշխատողներին, այդ թվում դպրոցների ուսուցիչներին, տրվող ապահովագրական փաթեթներ են հանգստի համար նախատեսված գումար ներառող։ Սոցփաթեթով մեկ հոգուն հատկացված 80,000 դրամով զբոսաշրջային գործակալն ասում է, Հայաստանում հնարավոր է հանգստանալ 5-6 օր հանգստյան տանը։ Այս ծառայությունից օգտվողները հիմնականում նախընտրում են հանգստանալ հետևյալ քաղաքներում։
Ծաղկաձորից բացի շատ են գնում, ասենք, Դիլիջան, չնայած Դիլիջան թանկ է գալիս, Դիլիջանից մի քիչ հեռու Վանաձոր, շատ են գնում հիմնականում այս տարի եւ անցած տարի առողջարանները, ջերմ ու կարզունի բուժումների համար։
Իսկ Հայաստանից արտասահման ամառային հանգստի մեկնողները չհաշված Վրաստան գնացողներին սովորաբար գնում են Եվրոպա։ Առաջին քարյակում են Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան և Հունաստանը։ Մարդիկ գնում են ծովափ և զբոսնում քաղաքներում։ Նշված քարյակից հետո տարածված ուղղություն է Բուլղարիան, Թուրքիան, Ուկրաինան և այլն։ Local Travel տուրիստական գործակալության տնօրեն Ռուզաննա Մելքոնյանն ասում է, որ դեպի Թուրքիա հայերի հոսքը տարիների ընթացքում չի նվազել և ամեն տարի էլ մեծ քանակությամբ մարդիկ են գնում։
Նույն հոսքն է, նույն անկնաթիռի վրա տեղ չկա, նույն էլի բլոկերն են, նույն ծանր էլի տնտլավ ծնրաբերնված է, Անտալիայի մասով է։ Շատ հարցնում են նաև Ուկրաինա, հիմա շատ հետաքրքրում են Ղրիմով, Յալտան, Ալուկա, Լուշտա, Ադեսային հետաքրքրում շատ։
Ռուզաննա Մելքոնյանն այնուամենայնիվ նկատում է, որ Հայաստանից Եվրոպա հանգստանալու մեկնողների թիվն ամեն տարի պակասում է, ինչը նա կապում է մարդկանց սոցիալական վիճակի հետ։
Նույնիսկ այնքան, որ կարող եմ ասել, որ կտրուկ, եթե համատենք 5 տարվա առաջ ու հիմա, շատ մեծ նվազում եմ ուզում, շատ, եւ ոչ միայն ես։
Հարցում արեցինք նաեւ փողոցում, հետաքրքրվեցինք, թե երևանցիները, եթե արդեն հանգստացել են, ուր են գնացել կամ ուր են պլանավորել գնալ հանգստանալու։
Շատ հեռու բար ասեցի,
Երևանում
ենք մնակում, ես չենք եմ հանգստանում, ոչ էլ հույս ունենք, 31,000 թոշակ եմ ստանում, դրանով ուր գնամ։
1,000 տանվար ձեր մոտ ես, թե ճանապարհի ծախսը տա, թե տանը ընտանիքդ պահես, այդ փող չի, գումար չի։
Իսկ հնարավոր է Հայաստանի պայմաններում գնալ հանգստյան տուն։
Դե գոնե Հայաստանում էլ չեք պլանավորում որևէ տեղ գնալու։
Չէ, որովհետև շատ թանկ է, աշխատանք չկա, ու այդպես։
Դու չեք աշխատում։
Աշխատում եմ,
բայց չի բավարարի։
Չի բավարարի, իհարկե չի բավարարի։
Գնացել եմ Թիֆլիս, հետո մեկեն։
Քանի օր է, քանի ստացել։
Մի 4-5։
Հանգստացել եմ արդեն։
Ուր է գնալու։
Վրաստանում։
Որ քաղաք?
Անակլիա։
Ծաղկաձոր, Ստեփանավան եմ գնում հանգստանալու։
$1,500։
Քանի հոգու։
5 հոգով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսպորտը պետք է մատչելի և հասանելի լինի բոլորի համար։ Մինչդեռ Հայաստանում գրանցված 180,000 հաշմանդամներից շատ քչերն են կարողանում օգտվել հասարակական տրանսպորտից, ասում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Տաթևիկ Խաչատրյանը, և հավելում, որ խնդիրը պարբերաբար բարձրաձայնում են և հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունները, օմբուդսմենի գրասենյակը, սակայն պետական մարմինների արձագանքը իրենց չի գոհացնում։ Խաչատրյանը նշում է, որ դեռ 2 տարի առաջ քաղաքապետ տարանից խոստացան ավտոբուսները հարմարեցնել, ներկրել նոր ավտոբուսներ, որոնք հարմար կլինեն հաշմանդամների համար, սակայն խոստումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան։
Պահանջում ենք, որ տրանսպորտի որակի բարելավման հետ զուգահեռ նաև քայլեր ձեռնարկվեն արդյունավետ եւ արագ շտապքայլեր տրանսպորտը մաչելի դարձնելու եւ հարմարեցնելու ուղղությամբ։ Սա ինչպես մեր ներպետական օրենսդրության պահանջն է, մեր ուրեմն օրենքը Հայաստանում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը ասում է, որ առհասարակ արգելվում է որևէ տրանսպորտային միջոցի մշակումը եւ օգտագործումը արտադրությունը, եթե այն մաչելի չէ հաշմանդամություն ցուցանձի համար։ Իսկ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որը մեզ համար բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող ակտ է եւ վավերացրել է մեր պետությունը, սահմանում է, որ բոլոր տրանսպորտային միջոցները, առհասարակ սոցիալական ենթակառուցվածքի բոլոր օբյեկտները պետք է մաչելի լինեն։
Աչատրյանն անդրադարձավ հասարակության խոցելի խմբերին արտոնություններ տրամադրելու խնդրին։
Սա բացարձակ ցինիզմ է։ Ինչ արտոնության մասին կարող է խոսքը գնալ, եթե այդ մարդիկ չեն կարող առհասարակ օգտվել տրանսպորտից։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը նշում է, որ արդյունքի հասնելու համար համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ։ Այս տարի առաջին անգամ քաղաքապետարանը բյուջեից 20 միլիոն դրամ է հատկացրել 10 ավտոբուսում հատուկ վերելակ տեղադրելու համար։ Ալավերդյանը նշում է, որ սա իհարկե շատ չնչին թիվ է, քանի որ հաշմանդամը տանից դուրս գալով միայն բախտի բերումով կարող է հարմարեցված ավտոբուս հանդիպել։
Մեն ավտոբուսի տակ մտնում է մի վերելակ ծալված վիճակում, որը դուրս է գալիս։ Ավտոմատ, իհարկե, գարոտը ասել է մի կոճակ ասում, դուրս է գալիս, ինչն է գետնին, հաշմանդամը մտնում է, բարձրացնում է նրան ուղի այդ հարթության վրա եւ հարցը լուծված է։ Բոլոր երթուղիների, բոլոր մրցույթները պետք է պարտադիր պայման ունենան, որ ապագա գծա տերերը, այս ասած, ապահովեն որոշակի տոկոս մաչելի ավտոբուսը։ Ինչպեսին պետք է դարին այդ տոկոսը։ Իմ կարծիքով 100% պետք է լինի։ Դա միանշանակ պետք է օրենքով, ոչ թե ինչ որ մի պաշտոնյայի բարի կամքի շնորհիվ լինի, դա ինձ համար միանշանակ է։
Մենք շատ հաճախ բարձրաձայնում ենք միայն Երևան քաղաքի խնդիրը, մինչդեռ մարզերում վիճակը շատ ավելի լուրջ է, ասում է Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը։ Նրա կարծիքով, եթե տարիներ անց Երևանում խնդիրը լուծվի, ապա մարզերում վիճակը նույնն է մնալու, իսկ հաշմանդամների մեծամասնությունն ապրում է Երևանից դուրս։
Ինչպես գիտենք, ծառայությունների մեծ մասը ևս տեղակայված է Երևան քաղաքում եւ շատ հաճախ դա շատ լուրջ խնդիր է այդ մարդկանց համար հանրային տրանսպորտով գալ եւ ստանալ իր համապատասխան ծառայությունները։ Նման մարդիկ ստիպված են լինում վարձակալել մեքենա, որպեսզի կարողանան հասնել Երևան, ու տեսեք, թե այստեղ նաեւ տնտեսական տեսանկյունից ինչ մեծ տարբերություն է լինում մարդը, որը չունի խնդիր տրանսպորտից օգտվելու, ինչքան կծախսի գալ եւ իր բուժումը ստանալ, եւ ինչ կարժենա դա հաշմանդամություն ունեցող անձին։
Արտակ Համբարձումյանը սայլակով չի տեղաշարժվում, սակայն հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Արտակը պատմեց, որ իր համար հասարակական տրանսպորտից օգտվելը ևս հարմար չէ։
Պետք է չմոռանալ մայթերը, որ տրանսպորտը չի կարա մոտիկանա մայթերին, որտեղ մենք հարմար կանգառներ չունենք։ Ու վարորդները, իրենք տեսնում են հաշմանդամ, ասենք ես կանգնած եմ, կանգնացնում եմ, ինքը կանգնում է, բայց հետո որ ես քայլում եմ, ինքը տենում է իմ խնդիրը, ինքը թողում գնում է, ինքը չի կանգնում։ Հետո շատ է եղել այդպես դեպքեր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Կորնիձոր ջոկատի հրամանատար Արայիկ Խուդավերդյանը, ազատամարտիկ Հարություն Ստեփանյանն ու պահեստազորի գնդապետ Գրիշա Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ կառավարության ուշադրությունը հրավիրեցին իրենց խնդիրների վրա եւ նշեցին, որ վարչապետի հետ հանդիպումից հետո իրենց առաջարկները մերժվել են ֆինանսի բացակայության պատճառով։ Ազատամարտիկ Հարություն Ստեփանյան.
Պաշտոնը նաև որ պետությունը մեր առաջարկը մեր պահանջարկը մերժեց։ Այս ուղղությամբ պետությունը մեզ մերժեց ողջ լինելու պատճառով։
Պահեստազորի գնդապետ Գրիշա Սարգսյանն էլ հուշեց, թե ինչի հաշվին կարելի է գումարներ տնտեսել։
Ուրեմն բիոզուգարաների համար հազարավոր միլիոնավոր դրամներ, թափառողջների համար միլիոնավոր դրամներ, հազարավոր դրամներ։ Միթե կարելի է լինել այսքան անտարբեր, այսքան անգութ։ Մենք հնդրեցինք աղբյուրները, որտեղ որ փողը կարելի է տնտեսել փողը, եւ այդ ասֆալտը երկրի չի պահում, ոչ էլ այդ թափառողջները են պահում, ոչ էլ աչքեր մեքենան են պահում։
Ազատության հրապարակում առաջինը նստած ցույց հայտարարած ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ ինքն ու մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ ժամանակավորապես դադարեցրել են նստած ցույցը։ Վարչապետի հետ հանդիպումից հետո տեղեկացանք, որ հիմա տնետուն ընկած ճշտումներ են անում, թե ով է իրական ազատամարտիկ եւ ով ոչ, եւ որ դրանից հետո նոր մեր հարցերին որոշակիորեն պատասխան կտրվի, ասաց Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Թե ինչ ժամկետներում կավարտվեն այդ ստուգումները եւ գոնե որոշակիորեն ընթացք կտրվի ազատամարտիկների հիմնականում սոցիալական խնդիրները կարգի բերելու պահանջին, կառավարությունից որևէ պատասխան չստացանք։ Մեզ չհաջողվեց անգամ կապ հաստատել պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։ Նստածույց սկսած ազատամարտիկների մի մասը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց նստածույցը, այժմ շրջում են մարզերով եւ իրենց ազատամարտիկ ընկերներին համոզում, որպեսզի միանան իրենց պայքարին։ Մինչեւ ազատամարտիկների մի մասը դադարեցրել են իրենց նստածույցը, շուրջ 11 օր ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած Պահեստազորի փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը ազատության ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը չի միանալու ընկերներին եւ շարունակելու է հացադուլը։ Նա ասաց, որ չի հավատում կառավարությանն ու նրանցից որևէ պահանջ չունի։
Ես ընդհանրապես ուշում եմ վարչապետից։ Ես որևէ պահանջ չունեմ իշխանություններից, քանի որ չեմ վստահում եւ չեմ հավատում նրանց։ Իմ պահանջը ժողովրդից։ Ժողովրդում ժողովուրդը թող պահանջ ներկայացնի։ Այսօրվա իմ պահանջը ընդամենը մեկն է։ Ժողովուրդ, եկեք մոբիլիզացիա հայտարենք, մոբիլիզացվենք։ Իշխանությունները եթե չեն կարողանում այս իրավիճակից հանել ժողովրդին, պետությունը միջակից։ Եվ այդ հոգամամուր հրաժարվեն։ Նոր մարդիկ,
նորմալ բարեկեցություն կամ
ուղղակի մարդավայել ապրելակերպ յուրաքանչյուր հայի համար։
Ավետիսյանն ասաց, որ հուլիսի 28-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելու համար թույլտվության իր դիմումը, որն ուղարկվել էր քաղաքապետարան, երեք իր ազատամարտիկ ընկերները հետ են վերցրել։
Ես չէի կարողանում գնամ այնտեղ ինքս դիմումը ներկայացնեմ, խնդրեցի իրենք գնացին ներկայացրեցին դիմումը, եւ երեք դիմումը իդ վերցրած եկան եւ ինձ փաստի առաջ կանեցին։ Այսպիսի պատճառաբանությամբ, որ չեն քննարկել դիմումը, ես էլ բարկացա դիմումը իդ վերցրի եկա։ Մեր ընկերներից մեկը։
Դեմ եք այդ քայլին։
Իհարկե դեմ։ Նամանան, որ այնտեղ նշել էր, որ խնդրում եմ իմ հայցը մերժել։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սակայն ես դրա վրա ուշադրություն չեմ դարձնել։
Պատան անօրինական է լինելու։
Այո։
Հիշեցնենք, որ շուրջ 3 ամիս է ազատամարտիկները պահանջում են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրներն ու տրամադրել որոշակի արտոնություններ կոմունալ ծախսերի մուծման եւ անվճար բուժօգնություն ստանալու ուղղությամբ։ Նրանց 2 անգամ լսել է վարչապետը, ընդունել է նաեւ պաշտպանության նախարարը, բայց մինչև այսօր ըստ նրանց որևէ խնդրի լուծում չի տրվել։ Փոխարենը ազգային ժողովում միանգամից անցավ երկրապահների մասին օրենքը, որն ազատամարտիկների հետ որևէ կապ չունի, ասաց Պահեստազորի գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վարդան Մարաշյանը 5 տարեկանից ապրել է Ռուսաստանում։ Տնտեսագետի կրթություն է ստացել, ապա աշխատել Մոսկվայում։ 35 տարեկանում փոխել է բնակավայրն ու մասնագիտությունը, ընտանիքի հետ որոշել է տեղափոխվել Հայաստան եւ այստեղ ապրել։
35 տարեկանում փաստորեն ես ամբողջությամբ փոխեցի իմ կարիերան, որ բավականին ռիսկային է, չէ՞, ես շատերը կարող է նման կալի չդիմեն, բայց ես կարող եմ ասել, որ այս թեման, ինչպես նաև հայնադարձան թեման, դրապես Հայաստան սփյուռքարաբերությունները իմ համար մի շատ տակերկիր են եղել։
Հայաստան տեղափոխվելուց հետո Մարաշյանն աշխատում է որպես փյուրքի փոխնախարար, ապա որոշ ժամանակից դուրս է գալիս նախարարությունից ու 11 այլ հայերի հետ հիմնում է Վերադարձ Հայաստան կամ Ռեպատ Արմենիա հիմնադրամը, որի նպատակը հայրենադարձությանը նպաստելն է, Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող մարդկանց աջակցելը, հայրենադարձների մեծ ցանց ստեղծելը եւ այլն։ Հայրենադարձ բառը ժամանակավոր է, բոլոր նրանք, ովքեր տեղափոխվում են, վաղ թե ուշ հայաստանցիներ են դառնում, ասում է Մարաշյանը եւ բացատրում, թե ինչու էր նման ծրագիր սկսելը կարևոր Հայաստանի համար եւ անձամբ հիմնադիրների։
Հիմա մենք ունենք ոչ այդքան զարգացած եւ այսպես ասած գրավիչ պետություն, հա, եւ ունենք 7 միլիոնանոց սպիրկ, սպիրկը ձուլվում է բավականին արագ տեմպերով, ինչքան ավելի արագ իրենք սպիրկում մեր համայնքները եւ մարդիկ հաջողության են ասում, այնքան էլ ավելի արագ են ձուլվում, դա փաստ է, եւ չունենալով ուժեղ, այսպես ասած, եւ գրավիչ պետություն, այդ պրոցեսը մենակ ավելի արագ է լինում։ Եվ երկրորդը, որ ցավոք սրտի մեր շատերիս մտավախությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանը կան բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպիսին է արտագաղթը, տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման խնդիրները, որի պատճառով մենք կարող ենք լուրջ մարտահրավերի առաջ կանգնել մոտ 20-30 տարվա ընթացքում։
Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի նպատակը սփյուռքահայերին համոզելը չէ, որ այստեղ տեղափոխվեն։ Կազմակերպությունը փորձում է գտնել այն մարդկանց, ովքեր հենց իրենք են մտածում Հայաստան տեղափոխվելու մասին, եւ աջակցում է, որպեսզի նրանց ցանկությունն իրականություն դառնա։ Վերադարձ Հայաստանի աշխատակիցներն արդեն այցելել են մի քանի շատ խոշոր քաղաքների հայկական կենտրոններ, քննարկումներ են անցկացրել տեղի հայերի հետ, պատմել Հայաստանի ընձեռած ոչ շատ լայն, բայց որոշ տեսանկյուններից դիտելու դեպքում գրավիչ պայմանների մասին։ Բացատրում են, թե որ ոլորտներում է հնարավոր աշխատանք գտնել կամ տնտեսության որ բնակավարներում է հնարավոր բիզնես սկսել, օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների սպասարկման եւ այլն, եւ որ ոլորտներում հատկապես խորհուրդ չի տրվում գործ սկսել Հայաստանում։ Արդեն վերադառնալու որոշում կայացրած մարդկանց աջակցում են ամեն կերպ, բացի ֆինանսական աջակցությունից։
Մենք ուզում ենք օգնել այն մարդկանց, ովքեր որ կամավոր եւ գիտակցաբար ուզում են տեղափոխվել Հայաստան, եւ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ հաջողության են հասել իրենց երկրներում եւ ուզում են այդ հաջողությունը կարողանան կերտել իրենց սեփական երկրում։ Մենք աշխատում ենք 5% բնակչության հետ, որտեղ մեր հիմնական թիրախը քանակը չի, որակն է։ Որակը այն ոչ թե իմաստով, որ մենք ուրիշներից խելոք ենք լավնենք, այն իմաստով, որ պասիոնար մի մասը կա, որ գալով էստեղ կարող է ապագայում այդպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որ արտագաղթնել նրանց և հակառակ կողմը նա, և որ նոր ուրիշները կան, այսինքն ստեղծի որոշակի սեկտորներում նոր պրեցեդենտներ լավ իմաստով։
Սփյուռքից Հայաստան տեղափոխվող մարդիկ բարերար ազդեցություն են ունենում հայկական հասարակության վրա, քանի որ իրենց հետ բերում են իրենց կենսափորձը, կիրառում են իրենց հմտությունները եւ այլն, վստահ է Մարաշյանը։ Նա հայտնում է, որ վերջին ընտրությունների ժամանակ ամեն 4-րդ դիտորդը հայրենա դարձեր։
Շատերը, այսինքն մենք ունենք մոտ 500, շաբաթ արդեն 600 հայրենա դարձի ցանց, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր որ ինտեգրվել են, իրաց դեր գտել են Հայաստանի մեջ եւ իրաց չփվելով, իրաց պատմությունները մեր ուեբսայթում տեղադրելով։
Այն Հայաստանը, որ այստեղ ստեղծում են հայրենադարձները, տարբեր է շատ տեղացիների Հայաստանից։
Շատերը միջև տեղափոխվելը լուրջ պրեսինգի տակ են գտնում։ Սփյուռքում ասում ես, դիշ չես, ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում, գալիս ես այդտեղ ընդդման նույն վիճակը։ Եվ մարդու վրա դա սկսում ազդել, հասկանում ես։ Նույն բանը ստեղ են ասում։ Տաքսիստ, բարեկամ, ասում են, որ տաքսիստների բարեկամների Հայաստանը մեր Հայաստանից տարբերվում է։ Այն իմաստով, որ մենք էլի ասում ենք, որ դժվար է, բայց մենք մարդուն տրամադրում ենք նրան, որ իր պատասխանությունը եւ իր դերը կա, որ սա փոխի։
Ամեն վերադարձողի սփյուռքից հետևում է մի քանի 100 հայ, ամեն հաջողված պատմություն դառնում է վարակիչ, վստահ են ռեպատ Արմենիայի աշխատակիցները։
Դա քանդում է մարդկանց կարծրատիպեր այստեղ կյանքի վերաբերյալ։ Մենք ընդամենը ներկայացնում ենք իրականությունը, ուզում ենք, որ դրանք ռեալ պատկերացնենք, բայց հատկապես, որտեղ սփյուռքում շատ բացասական ֆոն կա Հայաստանի վերաբերյալ, մենք ներկայացնում ենք նաև առավելություններ եւ այն, ինչ դու կարող ես անձամբանալ բացի աշխատանքից եւ աշխատանքի մեջ Հայաստան զարգացնելու համար։
Չկա լուրջ ուսումնասիրություն, թե Հայաստանում այս պահին քանի հայրենադարձ կա։ Տարբեր հաշվարկներով անկախությունից հետո Հայաստան տեղափոխված հայերի թիվը հասնում է 30,000-ի, ներառյալ սիրիահայերին, չհաշված Ադրբեջանից տեղափոխված փախստականներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հունվարի 1-ից, եթե բաժանորդը զանգահարի ոչ իր ցանցի բաժանորդի, կլսի 1 վայրկյանանոց ազդանշան, որով էլ կկողմնորոշվի, որ այլ ցանցի բաժանորդի է զանգահարել, քանի որ հունվարից այլևս գործող կոդերով կողմնորոշվել չի լինի։ Այսինքն, օրինակ 091, 055 կամ 077 թվանշաններով սկսվող հեռախոսահամարները պարտադիր չէ, որ պատկանեն այն օպերատորներին, որոնց պատկանում են այսօր։ Բաժանորդը կարող է փոխել օպերատորին, պահպանելով իր հեռախոսահամարը։ Հեռախոսահամարների տեղափոխումը բաժանորդ
մշակույթի համար անվճար է լինելու եւ դրանից օգտվելու իրավունքը օպերատորները որևէ կերպ չեն կարող սահմանափակել։ Այս կարգը սահմանվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, որը հուլիսի 17-ին հաստատեց հեռախոսահամարների տեղափոխելիության ծառայության ներդրման կարգը եւ կանոնները։ Հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյանը փոխանցեց, որ Հայաստանում ներդրվելու է իսպանական մոդելը, որը ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել են, որ առավելագույնս է համապատասխանում Հայաստանի պահանջներին։ Հեռախոսահամարների տեղափոխելիության համակարգը արդեն 2 տարի է գործում է Վրաստանում, սակայն առնվազն առայժմ իրեն չի արդարացրել, քանի որ բոլոր օպերատորների բաժանորդային բազայի ընդամենը 0.5% է օգտվել ծառայությունից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյան.
Գործում են դրա պահանջարկը կա, ամեն դեպքում ծառայություն, հա, որը որ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր բաժանորդները հնարավորություն ունենան ծառայությունից օգտվել, ու մենք կարծում ենք, որ սա շատ լուրջ խթան կլինի նաև ծառայությունների մատուցման ոլորտի բարձրացման առումով։
Ըստ կանոնակարգի ստեղծվելու է մի մարմին, որը եւ իրականացնելու է հեռախոսահամարների տեղափոխելիության գործընթացը, այն ֆինանսավորվելու է 3 օպերատորների կողմից։ Օպերատորները նաև ներդրումներ պետք է կատարեն համապատասխան սարքավորումներով համալրվելու համար։ Հարցին, որքանով արդարացված կլինեն այդ ներդրումները եւ հնարավոր է արդյոք, որ հետագայում օպերատորները բարձրացնեն սակագները իրենց կատարած ներդրումները ինչ-որ կերպ արդարացնելու նպատակով, Սամվել Արաբաջյանը պատասխանեց։
Գիտեք, այդ շրջանառության վրա ներդրումները գրեթե չեն ազդում, նրանք այնքան փոքր են իրականում այդ ընդհանուր ծավալի մեջ կապված, որ դրանք նույնիսկ անուղակի կամ չորրորդական պատճառ չեն կարող հանդիսանալ սակագների բարձրացման համար։ Նրանք շատ փոքր ներդրումների մասին են խոսքը գրում, եթե ասենք ընկերության շրջանառությունների հետ համեմատում կամ հիմնական միջոցների արժեքի վրա, դրանք միզերն են։
Հետագայում սակագների բարձրացման
միանշանակ հավաստիացնում են, ոչ
ըստ մոտավոր հաշվարկների Օրանժ Արմենիան 1 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է կատարի նոր համակարգի գործարկման նպատակով, որը կազմում է օպերատորի հասույթի 2%։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց Օրանժ Արմենիայի հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Մարտիրոսյանը։ Հարցին, արդյոք մտավախություն չունեն, որ ներդրումներն իրենց չեն արդարացնի, ինչպես եղավ տարածաշրջանի մյուս երկրում, նա պատասխանեց.
Կդժվարանամ իհարկե Վրաստանի օրինակի վերաբերյալ մեկնաբանություններ անել, սակայն իրականում աշխարհում շատ տարբեր երկրներում շատ տարբեր է ել փորձը եւ մի երկրում 20% հեռախոսահամարների տեղափոխվել է, մի երկրում 5% չի անցել։ Շատ տարբեր տեսակ են լինում այս, բայց կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ չի կարելի ասել, որ ներդրումներն արդարացված չեն, որտեղ սա լրացուցիչ ազատություն եւ լրացուցիչ ընտրության հնարավորություն է տալիս պարողին։
Որպեսզի նոր ծառայությունը լինի արդյունավետ եւ կիրառելի, պետք է լինի պահանջված, իսկ պահանջված լինելու համար հարկավոր է, որ լինի որակյալ։ Այդ պատճառով պետք է հաշվի առնվեն բոլոր իրավական եւ տեխնիկական խնդիրները։ Բիլայնի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյան.
Մեր Հայաստանը, որպեսզի մենք այդ իրավիճակում չգտնվենք, մեր կարծիքով պետք է այդ ծառայությունը հաշվի առնելով միջազգային փորձը շատ լավ պատրաստվի եւ ընդունվեն այն իրավական ակտերը եւ այն նորմատիվ բազան, որը կնախատեսի այն բոլոր մանրամասն խնդիրները, որոնք կարող են բաժանորդում ունենալ։ Այսպես որ մենք շատ հետաքրքրված ենք, որպեսզի այդ ծառայությունը ներդրվի ամենալավ պատրաստված ձևով։
Հեռախոսահամարների տեղափոխելիության համակարգը գործում է տարբեր երկրներում եւ հավելյալ ծառայություն է, որը մատուցվելու է բաժանորդներին։ Հարցին, արդյոք ամենապահանջված ծառայություններ բաժանորդների կողմից, Անուշ Բեղլոյանը պատասխանեց.
Դժվար է որևէ դատողություններ անել, քանի որ բաժանորդները մեր դիտարկումով դեռևս շատ քիչ գիտեն այդ ծառայության մասին։ Սենց ասեմ, դա պետության որոշումն է։ Եթե պետությունը համարում է, որ դա պետք է անել, մենք չենք կարող կարծիքներ հայտնել, թե դա պետք է, թե պետք չէ, մենք դա կանենք, որովհետև դա պետությունն է որոշել, որ դա այդպես ավելի ճիշտ կլինի հեռարտակցության շուկայի համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։